Vrlo svečano bilo je proteklog vikenda u Beču. U gostima Srpskoj crkvenoj opštini u Beču bio je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit dobrobosanski gospodin Nikolaj Mrđa. On je u subotu na Mitrovdan služio u Bečkom hramu Vaskrsenja Hristovog, a juče u Bečkoj crkvi Svetog Save. Sa nama na direktnoj telefonskoj vezi iz Beča glavni urednik informativne službe, odnosno sajta Srpske crkvene opštine u Beču, gospodin Miodrag Mecanović. Pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Gospodine Mecanoviću, poznato je da je Srpska pravoslavna crkvena opština u Beču zaista bogata događajima, ali dva dana koji su za nama su kao potvrdu toga imali i gostovanje kod vas vladike, odnosno mitropolita Nikolaja. Kako je bilo i da li je bilo mnogo svečanosti u vezi sa ovom lepom posetom?
Kako da ne, bilo nam je drago ugostiti visoko preosvećenog mitropolita Nikolaja, koji je eto odvojio vremena da dođe i svog klirika koji ovde studira, u stvari na postdiplomskim studijama i sprema doktorat, Slađana Vasića, rukopoloži prvo u čin đakona, a zatim i u čin prezbitera. Na praznik Mitrovdan, kao što ste i rekli, služio je u hramu Vaskrsenja Hristova i bilo je vrlo svečano, održao je lep propovijed u kojoj je naglasio i da nas pozdravlja i da nam blagoslov prenosi naš patrijarha Pavla. A u hramu Svetog Save, u čin prezbitera, također je rukoproizveo Slađana Vasića, koji, kao što sam rekao, sprema doktorat ovde, a planira kasnije, po rečima samog mitropolita, da postane profesor na Bogoslovskom fakultetu. Sasluživali su sveštenici ne samo naše srpske crkve iz Beča, nego i ruske crkve, i bugarske crkve, i carigradske patrijaršije.
Vi zaista često dostavljate, pre svega informativnoj službi Srpske pravoslavne crkve, obilje informacije iz Beča. Prema nekim nezvaničnim informacijama, čak oko 100.000 naših sunarodnika živi u glavnom gradu Austrije. Kojim podacima vi raspolažete? Koliko zapravo ima Srba, odnosno vernika Srpske pravoslavne crkve u ovom gradu?
To je brojka koja se najčešće pominje, oko 100.000. Ali ne smemo biti naivni pa se zadržavati na tako velikim brojevima, kao što recimo i naši Srbi u Čikagu znaju da kažu da ih tamo ima 200.000, ali to su samo po rođenju Srbi koji u praktičnom smislu, u verskom smislu nisu toliko privrženi svoj majci crkvi. Prema tome, teško je reći koliko ih je pri našim hramovima, ali brojka kojom uglavnom koju pominju svi, to je oko 100.000.
Ono što je posebno interesantno za Beč jeste da u ovom gradu postoje, ako smo dobro obavešteni, čak tri naša hrama, je li tako?
Jeste, treći hram je od pre 5-6 godina, a u planu je, ako Bog da, i četvrti, samo o tom potom, to za sada još nije, to je samo jedna daleka budućnost. A ovaj treći je ukrašen i ukrašavanje hrama Vaskrsenja Hristova privodi se već kraju. Freske je uradio atelje iz Beograda, atelje Minić. A sada najnovije što je u tom hramu urađeno, to je radila Galerija lepih umetnosti Sveti Nikola iz Batajnice, čiji je vlasnik protomajstor Srpske pravoslavne crkve Dušan Milisavljević. Uradili su tronove, zatim celivajuće stolove za ikone, tetrapod, pa čivot u koji treba da se prenese delić mošti Svetog vladike Nikolaja Srpskog. I radi se sada na živopisanju sale u tom hramu, a najstarija naša crkva je hram Svetog Save.
Da, Srbi u Beču imaju zaista bogatu istoriju od davnih dana, praktično od poznog srednjeg veka preko doba baroka i naročito onim godinama kada su se sklanjali naši preci od Turaka. Koliko je očuvano to duhovno i kulturno nasljeđe koje su imali Srbi u Beču? Setimo se samo, na primjer, Vuka Karadžića. Da li su oni koji su danas u prestonici Austrije svesni toga da smo ostavili značajnog traga u istoriji te zemlje?
Jesu i bilo je dobro namernih ljudi koji su to znali da u svoje vreme i obeleže tablama na određenim zgradama gde su živali naši poznati ljudi, tako da se zna gde je svoje posljednje dane proveo Vuk Stefanović Karadžić, gde je bio Branko Radičević i ostali naši velikani. Njegoš je isto boravio ovde, kao što znate, i mnogi drugi. Ali, nažalost, bio je pokušaj da se baš soba u kojoj je Vuk Stefanović Karadžić ispustio dušu pretvori u muzej, međutim, nije naišlo na razumevanje državnih vlasti koji nisu odvojili dovoljno sredstva i tako da je taj plan propao. Stoji samo tabla na zgradi. A što se tiče naše crkve, imamo veliku uspomenu svetovladike Nikolaja, kada je boravio u Beču, ostavio je upisane molitve, divne molitve, svojom rukom pisane u Svetom Evanđelju.
Nekoliko reči samo i o onome što sledi. Vi ste poznati kao jedna od retkih aktivnih srpskih crkvenih opština i u odnosu na ove koje su otadžbeni, a kamoli u odnosu na drugi u rasejanju, te tako imate jako mnogo događaja, predavanja, okupljena. Šta planirate za ubuduće? Šta su neki najznačajniji događaji koji slede?
Pa evo vidite, tradicionalno kod nas se obavezno održavaju dve akademije, to su Svetosavska i Vidovdanska akademija, kada imamo uglavnom goste i estradne umetnike i predavače. Ali od nedavno je počela sa radom jedinstvena škola veronauke, rodoljublja i nacionalnog organizovanja koja radi pod pokroviteljstvom naše crkvene opštine i Svetosavske omladinske zajednice Austrije, kao i Srpskog sabora Dveri iz Beograda. Uvodno predavanje bi održao Boško Obradović, a sledeće predavanje, koje će biti 15. novembra, treba da nam drži doktor Branimir Jovanović i govorit će o Nikoli Tesli. Tema će biti Srbin u rasejanju, dakle porodično poreklo, rodoljublje i pogled na svet Nikole Tesle. Sem toga, u januaru mesecu u hramu Vaskrsenja Hristova treba da gostuju možda braća Teofilović, a za Svetosavsku akademiju goste još nismo odredili, kao i za Vidovdansku sledeće godine.
Da, to su događaje za koje zaista imate i dovoljno vremena, hvala Bogu da ih isplanirate da budu jednako bogati kao i u godinama koje su za nama.
Ovo je momentalno, eto, Svetosavska učionica je aktualno sad što će biti, eto, naredne subote.